наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Я ведучий, вітаю вас всіх сердечно, особливо вітаю автора цих програм. Це протодиякон Православної церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре! Вітаю вас в ефірі.
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Ми продовжуємо наш цикл передач під назвою «Війна і мир». І, як завжди, пригадую, що ми орієнтуємося, беремо за основу найновіше богословське формулювання Православної церкви. Це документ, який розроблений з благословення патріарха Константинопольського Варфоломія, який звучить за життя світу на шляху до соціальної концепції Православної церкви. Ось і ми маємо таку ціль, головну мету – це те, що в своєму серці зберегти надію на те, що Господь має план до цього світу. І план позитивний. Отже, продовжуємо.
Отже, друзі, чергова наша бесіда на таку непросту тему, але дуже актуальну. Минулого разу ми завершили таку дуже важливу частину тих посилів, які є в документі «За життя світу», який, по суті, перевертає або привертає, або повертає до того євангельського духу, яким сповнені слова Ісуса Христа про те, що Бог є любов, про те, що християнин – це той, хто любить, благословляє і молиться за своїх ворогів. Де це взяти, як це пережити? Досить вражаюче сказав вже в 20 столітті, після того, як сам пережив перебування в концтаборі, Еммануїл Левінас, такий філософ всесвітньо відомий, який створив так звану теорію асиметричної етики. Він висловив таку позицію про те, що людина залишається людиною і стає або виявляє свою людськість. А ми іноді любимо казати, що всі ми люди. І під цим ми розуміємо, що ми є слабкі, що в нас є багато недоліків, що ми не завжди вміємо поводити себе так, як поводить себе Бог. І ми кажемо, всі ми люди. Але людина, вона покликана до того, щоб реалізувати свою людськість і перетворити її на людяність. І от людяність, вона забезпечується тоді, коли я в іншому бачу людину, не запитуючи про те, чи він бачить людину в мені. І всі почали, звичайно, над цим роздумувати, врешті-решт сказали, а де ж взяти силу на це? Як увесь імпіричний, історичний досвід показує, що більшість людей просто не те, що не хочуть такими стати, а не можуть, не знаходять в собі сили. На мові богослів'я це називається наша створеність, наша, по суті, тваринність. Світ побудований на змагальності, на боротьбі за виживання. Якщо людина не запитує, а як же ти до мене ставишся і добре ставишся до іншого, то з точки зору тваринницького підходу вона буде просто поглинута або знищена. І перервав це коло цієї боротьби, перш за все, Господь наш Ісус Христос, який смертю смерть подолав, який не противленням насильству, який обирає позицію не боротися за своє фізичне виживання, а забезпечує своє життя не через фізіологію, не через біологію, а через відносини, через життя, яке, як каже сам Ісус Христос, є у Отці, із Отця. Отець дарує життя синові. Тобто, іншими словами, життя тепер стає близьким не до поняття там забезпечення енергією або ресурсом, а стає більш близьким до поняття відносин, стосунку, любові, зустрічі, дотику, обіймів, підтримки. Тобто все те, що називається в нас відносинами із людьми, все те, що називається співжиттям. От, власне, життя як категорія індивідуальна в Ісусі Христі переноситься в категорію того, що називається у стосунках Святої Трійці, називається взаємопроникненням, називається даруванням себе. І різноманітні інші слова можна використовувати, співжиттям і інше. І врешті-решт в грецькій мові є таке слово як перехорезіс, яке перекладається як взаємопроникнення, взаємодарування. І це те, що приносить Господь в особі другій постаті Пресвятої Трійці, Бога Слова, яке втілюється і виявляється життя Святої Трійці. Тобто ми маємо цю вість про те, що бути живим можливо навіть тоді, коли тебе фізично вб'ють. І для того, щоб забезпечити це життя, для того, щоб твоє життя почалося вже тут, треба звернути свій погляд до іншої людини. Навчитися черпати своє життя через співжиття із іншими. Тому християни – це ті, хто в часи Другої світової війни часто виносили із жахіть того часу. На жаль, ми зараз стаємо свідками нових жахіть, які дуже за багатьма ознаками нагадують те, що було колись. Черговий раз ми бачимо, що людина знелюднюється, тобто вона втрачає людяність. І християни тоді, і християни зараз повинні не забувати, що такі важкі часи – це є виклик для кожного з нас, наскільки я буду намагатись. А ми пам'ятаємо, що асиметрична етика, вона не має сили сама в собі. Де вона може бути взята? Вона може бути взята в іншого, тобто в Бога. Коли я відчуваю, що Бог любить мене, незважаючи на мої помилки, слабкості і недоліки, я можу так само почати любити іншого. Тобто, щоб запустити процес цієї безумовної, безумовної, бачите, як чітко тут словесно можна вгледітися, без якихось умов любові до іншого, я маю сам пережити цю без умов любов Бога до мене. І тоді світ, він починає бути зовсім іншим. І тоді те, що відбувається навколо, стає приводом до того, що сказав митрополит Антоній Суровський. А що християни винесли із Другої світової війни і жахіть, які були тоді? І це трошки підказка до того, що можемо винести ми. І тоді митрополит Антоній Суровський сказав, що християни перш за все з цього винесли досвід людяності. Величезні приклади людяності серед християн, які масово рятували євреїв. Історії про жінок, які йшли на смерть замість тих жінок, в яких були діти. Потім про це неодноразово розповідали. Історії про святих, таких як мати Марія Скопцова, яка сказала, що дівчинці, яка мала йти в газову камеру, про те, що не бійся, життя не завершується смертю, а дівчинка запитує, а як ти доведеш? І мати Марія Скопцова каже, а я піду з тобою. І вона йде з нею в цю газову камеру. Як можуть християни це робити? Або подяка священика, який більше 30 років провів в таборах радянських і врешті-решт молиться до Бога і каже, Боже, я дякую тобі за те, що я провів так багато років саме там, де так сильно був потрібен священник. І все його важке життя, воно врешті-решт підсумовується вдячністю. Вдячністю за можливість розгледіти, а що таке істинне життя. істинне життя є те, коли ми... І це, розумієте, не можна про це просто розказати. Можна спробувати сказати, можна спробувати поділитися, але кожен з нас, він має спробувати хоча б трошки це пережити. Тобто для того є в церкві такі поняття, як аскетичні якісь справи. Коли ми, нам кажуть, творіть добро, там, ставтеся добре до ближніх, займіться якоюсь суспільно корисною справою. Ми цього іноді не розуміємо. І поки ми не спробуємо, чому іноді, коли працюють з молоддю, з підлітками, з дітьми, дуже важливо їм показати, наприклад, щоб вони це пережили. Є таке поняття, як є такий німецький філософ Гумбрехт, який дуже цікаво описав, в нього є ціла теорія про те, що слова, значення, воно не може передати дуже багато чого. І в християнстві в цьому величезну роль ми приділяємо не одне тисячоліття. Коли ми кажемо, що не все можна передати словами, є речі, які проживаються, переживаються. І тому для нас так важлива Євхаристія, зібрання спільне. От чому ми маємо ходити в церкву, наприклад? І чому ми маємо так само церква? Це не те, що будується, це не те, що є наявне, а це те, що створюється, являється, відбувається в момент, коли вірні сходяться разом. Тобто є речі, які неможливо описати, на них можна натякнути, якось вказати, але їх можна тільки пережити. І от оце переживання досвіду того, що таке бути живим, що таке є життя, яке ніколи не минає, про яке говорить Христос, іноді такі страшні, важкі події, особливо як зараз, вони спонукають нас до того, щоб ми над цим достатньо серйозно замислювалися і врешті-решт шукали своє місце, а як ми будемо діяти в цій ситуації, яка є. Тому важливо зрозуміти, що ми, християни, маємо чітко відштовхуватися від тих посилів, тих настанов, які дає нам життя у Христі. І ми дуже багато вже це розглядали, що ми починаємо із того, щоб максимально спробувати примирити цей світ, примирити людину із людиною. І вже не одне століття люди, які називали себе християнами, або ми, сучасники, які називаємо себе християнами, або хочемо ними бути, ми історично бачимо, що ми цьому не відповідаємо. І тому починати треба із того, щоб якомога більше говорити про мир, перш за все, в церковному середовищі. І ми багато про це говорили. І я б сказав так, ми намагаємось вже в час війни говорити про мир, а де він присутній? Цей мир вже є присутній в цьому світі. В той момент, коли чи на полі бою, чи в тилу, чи будь-які ситуації окремі, яку неможливо описати, яку може пережити кожен із нас, шукати того примирення, шукати того намагання прийняти іншу людину за людину, навіть якщо вона є твоїм ворогом. І тому тут чітко треба поставити акцент на тому, що християнство не напрацьовує, хоча цього чекали від християн, ніякої теології революції, не випрацьовує якоїсь теологічної підтримки для військових рухів, для військової боротьби, чого теж часто хочуть від нас, і ми бачимо жахливі наслідки такого використання теології богослів'я для створення так званої такої вже, по суті, це називають зараз в богословських колах єресі російського світу, російського миру так званого, де в Росії і мир, і мір часто є дуже близькі синонімічно. І це дуже важливо. Але в той же час кожна окрема людина є частиною цього світу, і іноді є ситуації, які змушують до ризикованих і навіть чимось радикальних дій. І от є приклад, який описується у грецького богослова в часи, коли Греція боролася за свою незалежність. Приклад того, як грецькі священники, а зараз ми бачимо, що достатньо багато наших православних священників беруть активну участь у підтримці військовослужбовців, є капеланами, і врешті-решт часто є перебувають на фронті, і бувають різні ситуації, коли і в надзвичайно екстремальні моменти і вони опиняються із зброєю в руках. Хоча з точки зору канонічної священник не може брати цю зброю до рук. І ось як це описує Христос Янарас у своїй праці, яка стосувалася того його країни, але мені здається, що багато в чому це лягає і на наш контекст. Приклад, як зазначає Христос Янарас у своїй книзі, приклад іншої етичної ментальності знаходимо в участі православних священників у збройній боротьбі за визволення балканських народів у 19 столітті. Йдеться переважно про грецьких єпископів, а також деяких священників та деяконів, які у 1821 році зі зброєю в руках повстали разом із народом, часто очолюючи повстанців. І в нашій історії ми знаємо багато прикладів, наприклад, батько Степана Бандери, греко-католицький священник, який був капеланом. І часто так складається, що церква, яка не зведена до певного народу, церква, яка має за визначенням, є місцем, де немає ні раба, ні вільного, ні чоловічої статі, ні жіночої, але вона не може бути, вона складається із живих людей, які є членами певного народу. І завдання церкви теж першочергове – це якомога більше сприяти миру, мирному налаштуванню того народу, в якому ця церква діє. Але іноді, в тому числі часто через самих членів церкви, настають критичні моменти. Це можна порівняти із якоюсь катастрофою. Коли вже почалася війна, коли вже є ця страшна катастрофа, де мають бути, з ким має бути церква, її служителі, її члени, і мають бути із її народом. І ось от як це виявлялося в Греції. Вдаючись до військової сили, вони не намагалися спочатку забезпечити своє моральне виправдання цитатами і святого письма, чи якоюсь там теологією революції. Тобто вони не робили так, що Біблія начебто говорить про те, що треба бий ворога, гріха не буде. Ні. Вони розуміли, усвідомлювали, що це протиставляється Євангелію. Вони добре знали, як далі пишеться, що насильство цілком суперечить істині і етосу церкви, що за церковними канонами вони ризикують позбавитися благодаті священства, тому що щодо священників взагалі заборонено брати зброю священникам в руки. А по суті, якщо говорити про священників, то це все йшла така певна еволюція історична того пом'якшення церковного. По суті, з точки зору, якщо подивитися глибоко правдиво християнство, християнин взагалі не може брати зброю. Ризикують бути відлученими і втратити спасіння своєї душі. Але головним для них було не їхнє особисте спасіння, а спасіння народу. Звільнення його життя від поневолення і тиранії. Як влучно каже Макріаніс, було ми і не було я. Відтак їх не обходило те, що вони можуть бути засуджені. Їхня боротьба була подвигом крайнього самозречення, екстремальним ризиком, на який йшли заради любові, вільним актом єднання. Оце і дуже важливо, екстремальний ризик. Це справді ризик, в якому може народжуватися щось схоже до тої цитати, яку ми стараємося часто все ж таки якомога далі від війни ставити, але й нею постійно спекулюють. Немає більшої любові, коли хто душу свою покладе за ближніх своїх. Ось тут є в такому контексті християнин, або краще сказати людина, яка ще не стяжала благодаті Святого Духа, як це робили святі. І ми говорили про те, а як себе святі поводять. Детально це розглядали. А оскільки ми часто на шляху до християнства, до того, хто отримав благодать Святого Духа, ми її ще не розкрили в собі, але хочемо бути християнами. І ми володіємо свободою. І коли настають такі жахливі події, як зараз, людина, перш за все ми говоримо про людину, яка хоче бути християнином, вона іноді йде справді на той ризик, ризик певної, здавалося б, аморальної дії, дії, яка з точки зору заповідей, з точки зору канонів церковних може призвести до шкоди її душі, але вона по-іншому не може. Тобто єдина мотивація військової дії, врешті-решт того, що іноді все ж таки священники опиняються на полі бою, підтримуючи або перебуваючи із військовими, або християни стають самі учасниками військових дій. Християнин або той, хто рухається на шляху до християнства, тут має розуміти оцю велику відповідальність і той ризик тої дії. Тобто, що ці дії, вони не можуть бути безслідними для його подальшого життя. Вони можуть багато в чому це життя надзвичайно ускладнити і зранити. І тому тут церква, знову ж таки, в цьому документі продовжує і достатньо чітко висловлюється. І мені здається, що якщо нас слухають, чи будуть слухати наші українські воїни, а особливо ті воїни, які крім любові до батьківщини, також ще мають бажання бути християнином і відчувають потребу в пошуку певних відповідей на питання, а що ж я роблю і яка моя відповідальність за це, то тут церквою також вирівнені певні відповіді. І ось як вони звучать. Незалежно від того, потерпає людина від насильства або чинить його, незалежно від причини, шкода завдається всій особі, неминуче зачіпаючи її стосунки з Богом, ближнім і творінням. Тобто рана буде. І ми наводимо приклад навіть грецьких священників, а зараз у нас вже не один капелан Православної Церкви України, вже, мені здається, більше, принаймні тих випадків, які я знаю, більше 4 випадків, що вже і священнослужителі загинули у цій війні. І ці люди йшли свідомо на цей ризик. Але треба розуміти, що мотивація має бути, перш за все, любов до тих людей, з якими я живу, до своєї батьківщини, до свого народу. І не налаштування на старатися, щоб було якомога менше все ж таки ненависті, озлоблення. Тому що ненависть і озлоблення, вони руйнують не тільки того, хто є нападником, а того, хто захищає від нападу також. І тому це в церковних канонах мало свій опис. Це неминуче зачіпає стосунки з Богом, ближнім і творінням. Як каже Василій Великий, наприклад, Василій Великий радив воїну, що вбив людину під час оборонної війни, саме такої війни, як в нас, хоч сам він і не є навмисним убивцею, все ж утриматись від Євхаристії на обмежений термін і прийняти покаянну дисципліну, бо він не має чисті руки. Так казав Василій Великий. В сучасних реаліях, якщо хтось є на війні, має йти на війну. Перш за все, треба і постаратися прийти до таїнства сповіді, причаститися перед тим, як йти. І взяти на себе відповідальність 2 принципів. І якщо нас будуть слухати, можливо, жінки, діти, яких мають йти, треба сказати своїй дитині, що так, ти йдеш захищати свою батьківщину, ти герой з точки зору своєї держави, але ти також повинен розуміти свою відповідальність що старатися, навіть коли є в умовах, що ти будеш вбивати іншу людину, по можливості діяти за принципом совісті і милосердя. Тому що ми знаємо, є ситуації, і зараз такі відео можна зустріти, коли багато нецензурної лексики. Я розумію, що це дуже непрості умови і дуже непросто зберегти себе. Але ми знаємо приклади в історії, тому так багато в нас є навіть святих, які були колись воїнами. Тобто вони змогли свою душу зберегти. І зараз можна її зберегти. Старатися все-таки пам'ятати, що ти людина, і той, кого ти вбиваєш, теж людина. І якщо є можливість залишити життя, залишати його, тоді це може бути полонений. Якщо вже ти вбиваєш, то старатися все одно мати повагу до тіла тої людини, яку вбили. Тому що ми знаємо, війна – це страшна річ, яка робить, як кажуть, людина може озвіріти навіть тоді, коли вона захищає свою батьківщину. І тоді ми приїжджаємо, так, ми аплодуємо, це наші герої. Але що там відбувалося, як людина діяла, це вже є на її совісті. Тому це потребує також після того, як людина повертається із поля бою. І як тут сказано, що утриматись від причастя, а в сучасних реаліях навпаки, через те, що колись люди часто причащалися, тоді покарання могло бути в тому, щоб людина не причащалася певний час. Тобто це не покарання, а така педагогічна дія своєрідна для її користі. То в сучасних реаліях дуже важливо прийти до священника, сказати, як є, навіть якщо все-таки були моменти того, що ми називаємо озвірінням, того, що душу руйнує, від цього треба звільнитися. І нам, віруючим людям, треба готуватися і священникам, і вірянам, наших військових, дай Бог, щоб вони всі, як ми молимося за них, є таке прохання дуже гарне за воїнів, що борються за свободу і незалежність нашої батьківщини. І ми просимо, дай їм Боже, повернутися здоровими та в мирі. І ви знаєте, дуже важко повернутися з війни в мирі, тому що, якщо говорити про статистику самогубств, в Америці, наприклад, після війни в Афганістані самогубств було більше, ніж загиблих. Тобто люди, які лишилися живими після війни, приїхали назад додому, скоїли потім самогубство більше, ніж ті, які на війні загинули. Тому велика рана, це справді велика рана. І якщо от зараз є ситуація, що когось призивають, і людина не знає, чи повернеться, не знає, що і не знає, якою повернеться звідти. Це справді величезна трагедія, за яку несемо відповідальність ми усі. І ті, хто на нас напали, і ми, на яких напали. Тому що війна ніколи не починається тільки через когось одного. Це все взаємопов'язано. Ми маємо також свої недоліки, через які Росія змогла собі дозволити це зробити із нами. Тому ми всі разом несемо відповідальність за те, що відбувається. І ті військові наші потребують нашої молитви, нашої підтримки. І після того, як дасть Бог, ми з Божою поміччю переможемо у цій війні. І дай Бог, щоб ми своїми діями, своєю молитвою, своєю підтримкою. І є ще один дуже важливий такий принцип, який є описаний в Біблії. Перемогти у війні, це, до речі, біблійний принцип, це в Старому Завіті є сказано, може той, хто на війні не йде грабувати. Тобто не робити якісь безчинні речі. Оте, що ми бачимо, що роблять російські військові, це одна із ознак того, що з точки зору біблійної вони наближаються до програшу. Як діють наші військові, ми маємо молити Бога, щоб в різних ситуаціях перед ними не стояло якоїсь спокуси зробити щось, що ми можемо назвати знелюдненим. А такий ризик ми повинні розуміти є. І той, хто йде на війну, повинен знати про це. Що я не знаю, що зі мною буде робитися. Тому я потребую помочі Божої. Потребую сповіді, причастя, як до того, так і після того. Тому усвідомлення того, що це є рана, і вона буде нанесена мені. Але я це йду робити, тому що по-іншому не можу. Тому що я ще не знаю, як захистити ще тих, кого люблю. Але роблю це із усвідомленням того дійсно буттєвого, життєвого ризику, який це може нести. Тому чимало жертв нападів, а також багато військовослужбовців, як сказано в документі, поліцейських та осіб, які вчинили насильство, свідчать, що цей досвід є духовно руйнівним. Це самі люди, які це переживали. І капелани, з якими я спілкувався, розповідають, що військові досить добре розуміють і часто відчувають цей біль. І нам, нашим громадам, нашим парафіям треба розуміти, що нам треба буде підтримувати їх. І вже це робити. Відтак глибоко підриває їхню спроможність довіри, надії та любові. Церква страждає разом з усіма такими людьми, молячись про зцілення і спасіння всіх недужих, знеможених та поневолених. Православна церква ніколи не має припиняти служіння духовного зцілення як тим, хто став жертвою насильства, так і тим, хто його застосував. І різне може бути. Якщо людина промахнулася, щось зробила, і врешті-решт вона прийде до покаяння, ми повинні підтримати. От таку настанову, ще раз я хочу, щоб ми її запам'ятали, яку треба дати. Де б ти не був, треба старатися діяти по совісті і милосердно. Навіть якщо ти воюєш, намагатися все ж таки меншу рану нести собі і іншому. Але ми розуміємо, що ситуації бувають дуже різні і дуже складні під час війни. Тому далі, як сказано в документі, так, церква дбає про всіх, хто здатен сприйняти Божу милість і благодать. Христові страсті, розп'яття і воскресіння навчають нас, що любов Божа здатна без залишку увійти в безодню гріха і смерті, і перемогти їх, перетворивши навіть хрест, найгірше з мислими знарядь нестерпного страху і насильницької смерті, на зброю миру і животворче древо. І ось, врешті-решт, оцей цикл саме розгляду документу «За життя світу» я хотів би завершити таким прикладом із богослужіння Православної Церкви в час воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Є така, скажімо так, розповідь агіографічна чи чимось, можливо, і легендарна про те, що Костянтин Великий, імператор, він урівняв християнство із іншими релігіями, тобто перестав гонити християн після того, як йому наснився сон про те, що він побачив знамення Христа на небі і почув голос «Цим перемагай!». І от після того Костянтин сприймає християнство, він сам до старості не був хрещений, залишався де юре жрецем язичницьким, але він увірував, так як говориться в переданні у Ісуса Христа, і з тих пір використовувалось знамення Христа наприклад, на щитах чи на зброї. Потім ми це побачимо, дуже широко використовувалося під час хрестових походів, Червоний Хрест, те, що зараз вже є як організація, яка, власне, допомагає зраненим у всьому світі під час війни і взагалі тим, хто в важких умовах. Але хрест стає частиною боротьби. Тобто люди воюють одні з одним і з хрестом, знаменням Христа, і просять у Бога допомоги у війні, у вбивстві, власне кажучи, у ворожнечі, яка між ними є. І хрест, який є знаменням примирення, стає знаменням військової боротьби. І це дуже цікаво відображається в двох піснеспівах. В Православній Церкві кожне свято, воно має таких два головних піснеспіви, які присвячені святу. Це називається «Тропар» і «Кондак». «Тропар» – це такий текст богослужбовий, в якому розповідається про свято, така коротко. А кондак зазвичай це про суть свята, отак можна сказати коротко. І от тропар воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього, він написаний дуже в такому стилі, от який показує те, що тут таку своєрідне бажання християн воювати із іншими народами і їх перемагати за допомогою Божою. Ось як він звучить, тропар. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя твоє, перемогу побожному народові нашому на супротивників подай, і Христом твоїм охороняй нас, оселю твою. От ми кажемо, наш український народ, що, звичайно, на жаль, також тепер можна все ж таки назвати не до кінця такою очевидною істиною, ну, але в загальному багатьом із нас, здається, і ми б хотіли, щоб так було, ми можемо назвати побожний народ. Ну, принаймні, статистично, у нас більшість людей є християнами. Ми кажемо нашому побожному народу, Боже, допоможи перемогти супротивників, росіян. І Христом твоїм охороняй нас, оселю твою. Тобто Христом ми хочемо перемогти. Коли Ісус Христос на хресті, перш за все, являє свою неміч, свою опозицію до військової дії. Ну і так, а це ж співалося про Візантійську імперію, так воно вписувалося в цю логіку. І ось дуже цікаві роздуми щодо цього має така є відома літургістка православна, монахиня Васа. Вона є в Англії, якщо не помиляюся, є викладачем, літургістом таким всесвітньо відомим. Вона каже, що оцей тропар і контакт – це наче той шлях, який потрохи християнство проходить до того, щоб врешті-решт зрозуміти, а про що ж насправді хрест Христів? До чого він закликає? І от наші ці бесіди про документ за життя світу, це наче ми так пробували той шлях розшифрувати трошки. Тільки ми починали, по суті, із кондака, і врешті-решт трошки вернулися до тропаря, бо ми кажемо, а все одно ж, коли вже трагедія сталася, тобто християни відповідальні за те, що трагедія сталася. Тобто ми відповідальні за те, що війна є. Чому? Тому що відповідальні християни, які є в Україні, які є в Росії. Тому що Росія теж християнська держава, а ще й також православна. Значить, ми всі разом, християни на цих теренах всіх конфесій, несемо відповідальність за це. Ми є учасниками того, що діється. І ми повинні вчитися цьому запобігати. Як цьому запобігати? Ми пробували говорити, виховувати це в нас і в тих людях, з якими ми є, мільйонах людей, які називають себе християнами. І коли вже відбулася поразка цього, то ми, по суті, вертаємося до статусу старозавітніх людей. Значить, ми не вміємо бути християнами, ще не навчилися такими бути, бо ми не любимо ворогів, ми знаходимо ворогів і називаємо їх зі сторони, наприклад, Росії. Росія вважає українців ворогом, нападає на нас. Ті ж самі християни нападають на християн. Тоді ми виходимо в категорію старозавітню, і врешті-решт ми потребуємо боротьби. І тут ми про це й сказали, що врешті-решт люди, які старались мирно жити, стають учасниками всіх цих подій і займають яке своє місце, і іноді дуже ризиковане. І наводили приклад священників, які врешті-решт навіть іноді ризикували своїм саном в Греції. І що і схожі випадки бувають і в нас, перш за все керуючись любов'ю. І ми закликали до того, що ми повинні розуміти, що ми робимо. Ми в гріху, ми в непопаданні у ціль замислу Христа знаходимось, але вже ми до цього дійшли, що вже настільки все загострилось, що ми на цей ризик йдемо і маємо йти тільки із мотивації любові, а не ненависті. Любові і бажання захистити так, як ми вміємо, хоча ми говорили про те, що Бог вже захистив кожного з нас, смерть подолавши. Але ми цього ще не побачили, тому захищаємо. Але розуміємо, що потребуємо до того і після того покаяння, потребуємо церкви, причастя і Євхаристії. І Монахиня Васа каже, що ми йдемо цей шлях із того, щоб хрест був знаменом перемоги, до того, що говориться в кондаку. Зачитай, як звучить кондак. Вознісся на хрест волею, Христе Боже, даруй щедроти твої новому людові твоєму, що носить ім'я твоє, нові люди, новий люд, християн, звесели силою твоєю благовірних людей, подаючи їм перемогу над супротивниками зброєю миру Христом твоїм. Ось чим воюють християни, зброєю миру Христом твоїм, непоборним знаменом перемоги. Кондак вже говорить про те, до чого, що повинні християни собі нагадувати. Новий люд, нові стосунки, зброя миру. Ось що таке хрест. Це
отче
не знамення перемоги військової.
Давайте тих 10 хвилин подаруємо нашим слухачам на запитання. Можливо, так і будуть. От. Я пригадую, друзі, що це прямий ефір, нам можна телефонувати. Отець Петро Лопатинський, протодіакон Православної Церкви України, продовжує цикл програм в рамках програм «Наближаючись до православ'я». Цикл маємо під назвою «Війна і мир». Орієнтуємося на документ під назвою «За життя світу на шляху до соціальної концепції Православної Церкви». Телефонуйте, якщо у вас виникли запитання, обмаль часу, 10 хвилин, будь ласка. 4 номери, 2 з них київські, код 044, далі 577-5645, 577-5646, далі мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745 і Viber. А вайбер не буде діючий зараз, даруйте. Ну, давайте тоді приймаємо першу додзвонювача. До нас зараз зателефонував слухач. Будь ласка, назвіть своє ім'я і далі говоріть. Будь ласка, говоріть, якщо чуєте.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Святослій Отче, яку совість, яке милосердя повинен мати воїн, яка любов до ворога. Ви бачите, що робиться в країні. Винищують все, зносять з лиця землі. Нашу рідну Україну, наш український народ винищують. Мені 73 років. В своєму житті в мене ворогів не було і немає. Але підскажіть мені, яку молитву ми повинні молитися за ізвергів? Це так, що вам сказати, краще ви звернули більшу увагу на те, щоб в нас, в Україні, не існувала російська православна церква.
Зрозуміло.
За все домагайтеся.
Добре, дякуємо. Дякуємо. Ми сконцентрувалися на першому, на першій частині запитання. Отже, ну давайте про молитву. Я не знаю, що там про цей настрій. Все-таки, бачите, слухачка не погоджується з вами. От, і в мене є ще одне міркування щодо цього.
Наша слухачка має право на це, але ми вже не одну передачу, опираючись на священне писання, на передання церкви і на те, що нам говорить досвід святих людей, кажемо, що людина має намагатися залишатися людиною і залишиться людиною до тих пір, поки буде вважати людиною навіть того, хто її хоче вбити або хто є її ворогом. І про це казав Христос. І за такою логікою...
Отже, те, що каже Христос, от, і те, що каже нам Женевська конвенція, там якісь от, такі місця дотику можна знайти?
Звичайно, Женевська конвенція, вона також, можна сказати, є таким плодом якраз з того постдосвіду після Другої світової війни, намагання, щоб більше такі жахіття не повторювали, стримувати людину все-таки, щоб вона залишалася нею. Так, угу. Мені здається,
тобто
що
там є такий християнський посил.
Звичайно.
Добре, отже, давайте приймемо ще слухачів, по черзі будемо приймати. Вітаю вас, ви вже в ефірі. Будь ласка, ім'я своє і коротко свої міркування.
Це я?
Так, це ви, прошу.
Я Ганя Львів. Скажіть, будь ласка, прошу отця, чи можуть такі архієреї, як Кирил, ну, правити священством? Він ж давав благословення. Він знав, що вони, що там на Донеччині більшість російського народу їхнього, що вони, і Путін сказав стріляти дітей, людей. Вони ж не воювали, як колись воювали. Вони вбивали всіх людей. Вже немає якась всесвітня духовна.
Добре, пані Ганю, ми зрозуміли. Ми зрозуміли ваше запитання. Отже, давайте тоді ця думка про патріарха Кирила. Ми її ставимо на замітку. І ще один дзвінок, а потім вже таких два міркування від вас. Вітаю слухача. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, Надія. Нашому селі дуже цікавий випадок стався. То ще то мама мені розказувала, він був на австрійській війні, той дід, і він хотів вбити людину. Людина та дуже просилася, бо вона дітей мала. І каже, лиши мені життя. І він не послухав і його вбив. І він потім до кінця життя сидів в коморі, видно, він. Це от з розуму зійшов. Він так нігде не ходив, а так в коморі сидів.
Зрозуміло, спасибі за дзвінок. Отже, ну давайте такий підсумок і загалом якби коментар на цих два дзвінки. Пані Ганя говорила за патріарха Кирила.
От. Так, справді Православна Церква України, і я думаю, що багато православних у світі мають надію на те, що справді врешті-решт дії Росії, російської церкви, перш за все, як одної із православних церков, будуть мати оцінку серед іншого православ'я. На жаль, цей процес не так швидко відбувається, як хотілося б, але, слава Богу, позиція патріарха Варфоломія дуже чітка, тому що патріарх Варфоломій сказав, що найкраще, щоб зміг зробити зараз патріарх Кирил, це відмовитися взагалі від свого сану після того, яку він позицію займає щодо України, щодо війни, щодо цих жахіт, які творяться. В православ'ї є такий найвищий такий судовий орган, називається він Пентархія. Це зібрання древніх патріархів, і вже ходять розмови про те, що Пентархія може зібратися і можуть здійснюватися якісь рішення щодо російської церкви і, зокрема, її предстоятеля. Що стосується взагалі цієї ідеї руського міра, то є достатньо чітка позиція православних богословів світових, які засудили цю позицію саме як єресь. І обґрунтували те, що це неприпустимо приписувати до православ'я необхідність такого співіснування між людьми, яке пропонує російська церква і вважає, що тільки так воно може бути. Тобто, що православ'я в Україні може тільки до Росії належати, і взагалі всі українці можуть тільки сприйматися як представники російського народу. Тому вже є певні, скажімо так, напрацювання в цій сфері, і я сподіваюся, що будуть і більш радикальні дії. Але дійсно це досить такий складний процес. І будемо сподіватися, що він буде мати свої результати. Ну і для того, щоб бачити іншу сторону, бачити, що православ'я це напевно не тільки російське православ'я, а воно є на всіх континентах світу. Зараз нам дуже багато в цьому допомагають богослови і взагалі сама Вселенська Патріархія, яка, ну, як бачимо, є зовсім іншою, ніж російське православ'я. І слава Богу, що ми маємо все ж таки в православ'ї таку протилежну, справжню християнську позицію. І щодо того, що сказала інша наша слухачка, ну, я вважаю, що це також дуже хороший приклад того от явно життєвої ситуації, коли не було проявлене милосердя, і ця рана, вона може бути усе життя в людини. І тому, якщо така можливість є, я ще раз кажу, церква не судить воїна. Церква намагається показати, що військові дії є жертовною справою, коли ти захищаєш батьківщину, але вони не проходять без наслідків для душі і для тіла. І це є доведено не тільки в церкві, але і в психології, в тих прикладах, які ми наводили. Тому ми потребуємо Бога для зцілення, і ми потребуємо Божої допомоги і молитви. Недарма в нас наші капелани, вони мають такі малесенькі молитовнички, зроблені. Наш блаженніший митрополит Епіфаній зробив таке окреме видання молитовничків для військового. Потребують молитви, потребують моменту все-таки того, щоб зібрати себе і не знищити все-таки тим, що відбувається. Якщо людина буде на це налаштована, якщо ми, як християни, будемо ділитися і з тими, хто для нас важливі, цим, тою вістю про те, що не треба залишати віру у Бога, яка нас вчить залишатися людяним навіть в таких складних ситуаціях, або хоча б шукати тої людяності.
Отже, дякуємо вам. Дякуємо, кажемо, до зустрічі за рівно за тиждень. Ми продовжимо наступної середи ту ж саму тему, тема «Війна і мир» в рамках програми «Наближаючись до православ'я» з протодеяконом Православної Церкви України, отцем Петром Лопатинським. І також в студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!